عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا
عروس النور يا ألقا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe, na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Nastavljamo sa govorom na temu sire, životopis Allahovog poslanika Muhammeda. Govorili smo o drugoj hidžri u Abesiniju, a potom na prošlom predavanju o zavjeri mušrika Mekke, odnosno njihovom planu da na silu, a u stvari prevarom, želim reći na silu, to jest protiv volje muslimana, muhađira, izbjeglica u Abesiniju, da ih vrate sebi, ubjedivši vladara Abesinije, Ashamu en-Nadžašija, da ga ubijede, da ih njima preda. I vidjeli smo kako je taj dijalog išao, kroz vjerodostojnu predaju koju bileže Imam Ahmed u svome Musnedu, a i Ibn Ishaq, odnosno Ibn Hišam u Siretu Nebevije. Za večera smo najavili dvije teme, a bit će, ajde kažem, tri. Prvo ćemo spomenuti koristi i mudrosti ili ti pouke i poruke iz događaja prve i druge hidre. Tu uopšteno pouke i poruke ili mudrosti i koristi koje možemo izvući iz događaja hidre u Abesiniji. Znači prve, druge hidre uopšteno u odlasku muslimana. Govorili smo šta su razlozi za to, za samu hidru i govorili smo šta su razlozi odabira poslanika sa srnom upravo Abesinije za mjesto prve hidre. Prva korist koju ću spomenuti jeste korist svijesti naše da je vjerniku prioritet mora biti njegova vjera. Pa kao smo vidjeli, vjernik odabire iskušenja, hidru, život u tuđini, o čemu smo govorili da u Abesiniji se nije govori arapski jezik, da je bila druga, nije bitna boja kože, ali kažem drugačiji narod, drugačija tradicija, drugi kontinent, iako tako bliska zemlja preko Crvenog mora, odabili su život u tuđini, ostavili svoj imetak, neki ostavili svoje porodice, sve to odabrali nad rahatlukom uz grijeh i popuštani u vjeri. Oni su mogli ostati u Mekki, ali ne tako ustrajni, zato što ako bi bili ustrajni, bili bi i dalje maltretirani. Već mogli su da popuste, da se olako služe nekim olakšicama i slično, popuštanjem, pravdajući se teškoćom, darurom i krahom i tako dalje, ne. Oni su odbacili to. Dok su bili u Mekki, nisu htjeli da popustu u vjeri, pa su trpjeli fizičko maltretiranje, izlastavljanja i odricanja svojih roditelja od njih samih, provokacije, smijavanja, psihičku i fizičku torturu, dok su bili u Mekki, a kasnije su čak odabrali i hidru i život u tuđini, zato što je vjerniku prioritet njegova vjera. Svaki vjernik voli, priroda čovjeka je takva da voli rahatluk. Ne kažem da se bahato ponaša, da previše uživa, da uživa u nekom luksuzu ili u nedozvoljenim i sumnjivim stvarima, ali u suštini niko ne voli da bude tučen, niko ne voli da bude hapšen. Međutim, ako već treba da cijena tog rahatluka bude popuštanje u vjeri ili ti udovoljavanje mušricima, grijeh, a možda i kufr i širk, tada vjernik odabira svoju vjeru nad olakšanjima. Druga korist ili pouka od hidžre u Abesiniju jeste to da je Allahov poslanik s.a.v. bio brižan i samilostan vođa. Vidjeli smo da je zaista brinuo za svoje ashabe. Govorio sam da je prolazio pored porodice Jasirove dok su bili mučeni, govorio im askrhan zbog njihovog stanja, govorio je sabran, odnosno strpljenje, budite strpljivi porodice Jasirova, zaista vaš sastanak je u džennetu. Dakle, brinuje za svoje sljedbenike, brinuje za muslimane, osjećao je samilost veliku prema njima, a s druge strane bio i pronicljiv strateg. Imao je taktiku i procjenjivo je šta bi trebalo preduzeti i gdje bi trebalo učiniti hidru. Nakon toga, kao što vidjesmo, Allahu poslanik s.a.v. se nije poslužio olakšicom, nije se poslužio opravdanjem da je i on sam psihički, a često i fizički maltretiran ili uznemiravan, već je ostao sa manjinom. Da, on jeste bio u jednoj trajnoj zaštiti Ebu Taliba, svoga mi, govorili smo o tome, dok su mnogi ashabi bili nezaštićeni. To je istina. Međutim, i tekako bi se današnji svaki dunjalučki vođa, koliko god je zaštićen, pravdao time da je njegov život ključan za misiju, današnji predsjednik države umisli da nema države bez njega. Govorio je neki od lujeva, neki, znate i sami, već vladari, kraljevi Francuske iz srednjeg vijeka, da, i nakon toga Louis 14, 15, 16 i tako dalje, neki od tih Louisova govorio je država, to sam ja. Poznata rečenica koja svjedoči o zulumu i o tagutijetu, o tiraniji vladara i umišljenosti da bez njega nema države. Znači, država to sam ja. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio najpreči da kaže islam to sam ja. Ja zaista i te kako da ima Francuske ili bilo koje nevjerničke države bez Luja i Trumpa i ne znam kog vladara nekadašnjeg ili današnjeg, pa i muslimanske države ima bez njenog vladara trenutnog, recimo ako postoji takva u nekom momentu u istoriji, makoliko taj halifa bio bogobojazan, bio učen, bio valjan i koristan toj državi, on je opet samo jedan od ljudi. Ali Allahu poslanik sa selem je bio nešto više nego li je vladar islamski ili neislamske države, već je bio Allahu poslanik, Allahu vjerovjesnik. Kao što on rekao, govorit ćemo o tome, pred samu bitku na Bedru, kad je dobio Allahu, rekao je o Allahu, ako budeš dozvolio ili ako daš da ova skupina vjernika bude pobijena danas, nećete imati ko obožavati na zemlji. Nećete imati ko činiti ibadet na zemlji. Ovo je muslimana što ima, radi tebe se bori. Ne dopusti da budu pobijeni u tom smislu. Tako da, Allahu poslanik je najpreči bio da, iako je bio donekle zaštićeniji od nekih potlačenih muslimana zaista, međutim, vidjeli smo da i on bio znemiravan, često psihički, a pogotovo i fizički napadan, ali i da nije bio napadan, mogo je da kaže, moje da se sklonim, od moga života zavisi vaša uputa i slično. Ne, on se nije poslužio olakšicom, ostaje sa manjinom da rizikuje svoj život ili u najmanju ruku svoje zdravlje, svoju bezbjednost ili svoju slobodu, jer su mu kovali zavjeru, kao što Kur'an govori, da ga ubiju ili da ga protjeraju ili da ga zarobe. Također od pouka i poruka Hidžra u Abesiniju je to da je dozvoljeno iseliti se i u zemlju Kufra. Naravno, samo sam ovo zapisao, ovako bez objašnjenja mojim glasom, ne smije se samo ovo shvatiti, da, dozvoljeno iseliti se u zemlju Kufra, ali ne iz zemlje Islama. Znači, nije dozvoljeno iseliti se iz Darul Islama u zemlju Kufra u kojoj ćeš biti iskušan, da li možeš ispoljiti svoju vjeru. Već govorim da je tekako dozvoljeno iseliti se u zemlju Kufra, iz zemlje Kufra žešćeg nego što je ta zemlja u koju ideš. Pa je Mekka i pored sve svoje svetosti i mjesta njenog kod Allaha subhanahu wa ta'ala, jer to je Allahu najdraža zemlja, međutim i pored toga je bila zemlja takvog kufra, kufrom rekeba koji šteti, koji ništi sve oko sebe, koji tlači, koji uznemirava, koji ne dozvoljava da se islam ispolji, pa je i tekako tada bilo dozvoljeno i preporučeno odatle se iseliti u neku drugu zemlju, a kako naravno da nije bilo zemlje islama, Darul Islama, nigdje, onda je dozvoljeno, bilo i ostalo je i danas je dozvoljeno iz zemlje velikog kufra, odnosno obje su zemlje velikog kufra, nema tu malog, sve to veliki kufr, ali velikog kufra u smislu velikog aspekta, kufra koji uznemirava, kufra tagutijeta koji ne dozvoljava da se islam ispolji, gdje ni život, ni imetak, ni čast muslimana nisu sigurni, onda je dozvoljeno iseliti se. I nužno ne mora značiti da moraš ići u Darul Islam, već kad ga nema, dozvoljeno je iseliti se u zemlju manjega kufra, odnosno gdje je uznemiravanje manje. Pa čak i da postoji Darul Islam, iz zemlje Darul Kufra u kome su muslimani zlostavljani, dozvoljeno je iseliti se u neku zemlju gdje su muslimani ostavljeni na miru. A najbolje otići u Darul Islam ako postoji, naravno. Peto, iako su se spasili uznemiravanja, fizičkog progona, maltretiranja, zlostavljanja, muhađiri, odnosno iseljenici u Abesiniju, nisu na nižem stepenu od ashaba koji su ostali u Mekki. Dakle, može neko pogrešno da misli, bolji je nužno onaj koji je ostao, onaj koji je otišao jeste, da ne kažem kukavica, ne do Allah, ali slabić, ili eto, učinio je nešto što nije baš dobro, ali eto opravdanje. Tako kao što je Amar ibn Jasir izgovorio riječi kufra, ali opravdan je u tome. Ali nije lijepo što ih izgovorio, bio bi bolje da to nije ni rekao, u tom smislu. Ne. Već to ne znači da ko je otišao u hidžru, da je slabijeg imana ili nižeg stepena kod Allaha ili kod ummeta muslimana nakon njegove smrti, zbog toga što je otišao u hidžru, a bolji onaj koji je ostao. Zato što kao smo vidjeli, otišao je Osman ibn Affan, otišao je Abdullah ibn Mas'ud, otišao je Abu Ubejd ibn Jarrah, otišli su velikani, dakle, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam, Mus'ab ibn Umair i tako dalje, veliki, veliki ashabi, koji su neki od njih od desetorice obradovani džennetom. I to nije ispravno, između ostalog dokaz za ovu petu tvrdnju, ovu petu stavku, odnosno pouku i poruku koju ovdje vidimo na ekranu, broj pet, jeste i samo to da je poslanik sa selem dobio za njih, brinuo o njima i čak je rekao u hadisu, iako ima učenjaka koji prigovaraju ovoj predaji i kažu da je daif, ali se mnogi pozivaju na to i citiraju je da je poslanik sa selem rekao, Allah se smilovao Osmanu, Dakle, u tom smislu, on je prvi koji je učinio hidžru sa svojom porodicom nakon Luta. Prvi koji je učinio hidžru sa svojom porodicom nakon Luta. Dakle, pohvalio ga, dovio za njega i tako dalje. Također, šesto, islam traži žrtvu. U Mekki su ashabi proganjani zbog istine. Dakle, vidjeli smo fizički, psihički proganjani, maltretirani, mučeni, zlostavljani, a odlaskom u hidžru jesu oni ostavljeni na miru, ali su napustili i metke. Tako da je njihov boravak u Mekki bio žrtva, njihov odlazak u hidžru, a Abesini opet bila žrtva. Nisu oni otišli sa svojom bankovnom karticom i sa svojim žiroračunom na kome su im devize i zlatne poluge. Pa će to tamo preuzeti u nekoj drugoj državi preko viza kartice nešto slično. Već jednostavno, žrtvovali su svoje zdravlje i svoj imetak i svoju slobodu i svoju čast u Mekki, a kada je zaista to prekipjelo, poslanik sa sredim je to odlučio da trebaju otići, procijenio, Allah ga u tome podržao, otišli su u Hidžru, u Abesiniju i napustili, ostavili svoje imetke, neki ostavili rođake, neki ostavili rodbinu i tako dalje. Rodbinu, kažem, ne mora nužno da znači da su svi ostavili rodbinu koja ih je zlostavljala. Neko ostavio pravednog amidžu, dobrog roditelja, koji ga u najmanju ruku, ako nije primio islam, nije zlostavljao. Pa mu je teško pao, iako je musliman, ostavlja svoga roditelja, iako mušrika koji ga možda potajno podržava u tome. Sedmo, dozvoljeno je ući pod zaštitu nemuslimana. Vidjeli smo da su svi muslimani, još u prvoj hidžri, ušli pod zaštitu Neđašija. Iako jasno u predajama ne stoji da su se oni njemu javili i obratili i tražili njegovu zaštitu, a on im je dao, prilikom prve hidžre, njih 12 ili 11 i slično, plus 4 ili 5 žena. Neki tvrde da je tako, da on znao za njih i da je zato ih i branio i tako. Znao je za tu skupinu ljudi. U smislu da tada nije moglo na drugi način da se boravi u zemlji, osim da se prijave kod njega da su patrole, žandari i tako dalje krstarili tude i da bi naravno da su njihove nastambe primijetili i tako već od starta. Ali sve i da nije tako, sve i da su bez znanja vlasti Abesinije boravili prvih 3-4 mjeseca, tri mjeseca prije su se vratili neki zbog lažnih glasina da su Mekelije prihvatile islam, ali kad su se ubrzo nakon par nedjelja vratili u drugu hidžru i ubrzo nakon toga mušrici poslali Amra ibn al-Asa sa Umarom ibn al-Velidom ili onim drugim mušrikom u potragu kod Neđaše da ih traže, da im preda njih, tada Neđaši znao prethodno ili ne za njih, bilo da im je dao prethodno ili ne svoju zaštitu, tada im je definitivno pružio zaštitu, a bio je još nemusliman. Uglavnom nemuslimanska vlast je bila i tako dalje. Nakon toga i mimo toga, kao smo vidjeli, u pauzi između prve i druge hidžre, odnosno nakon svog povratka u Mekku, nakon samo 2 ili 3 mjeseca, ashabi određeni su ušli pod zaštitu nemuslimana. Dakle, mimo Neđašije u Abesiniji, ušli su pod zaštitu nemuslimana u Mekki. Pa smo rekli da je Osman ibn Mez'un ušao pod zaštitu svog poznanika, vrlo uglednog tada, najuglednijeg možda Mekelije, El Velide ibn Mughire, Halidovog oca. Pa smo rekli da je Ebu Seleme ibn Abdul Esed ušao pod zaštitu svoga dajđe, Ebu Taliba. Pa smo rekli da je Allahov poslanik sa sveme sve vrijeme bio u zaštiti svoga amidža Ebu Taliba. A da će kasnije, i tome ćemo govoriti, nakon smrti Ebu Taliba, kada izgubi zaštitu sebe, poslanik sa sveme kada ode u Taif, kad se bude vratio, ući će pod zaštitu Mut'ima ibn Adija. Tako da, dozvoljeno je ući pod zaštitu nemuslimana, naravno, kada ova zaštita nemuslimana tebe, njihova zaštita tebe, ne podrazumijeva ustupke u tvojoj vjeri ne do Allah. Dakle, dozvoljeno je, našali ću se sada, dozvoljeno je da uđeš u njegovu zaštitu, makar zauzrat mora da mu cijepaš drva ili da mu fizički nešto pomažeš i da radiš za njega. Ali nikako da uđeš pod njegovu zaštitu svoga života, a sve po cijenu da činiš neke ustupke u svojoj vjeri, pogotovo nešto što je veliki grijeh ili još više od toga. Tada to ne važi, osim da se zaštitiš da te ne ubiju. Osmo i posljednje, taktika i strategija pri odabiru mjesta hidžre, pri tajnom izlasku i tako dalje. Kao što rekao, poslanik sa sredim je bio brižan vođa, ali i strateg, vrlo pronicljiv, i ta taktika i strategija njegova, a koju treba imati muslimanski vođa, emir, halifa, imam, vojskovođa, treba imati tu strategiju koju vidimo pri poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, odabiru mjesta hidre. Vidjeli smo da ima razloga i razloga koje su učenjaci naveli zašto je odabrao upravo Abesiniju, i sve su to mudrost svaka za sebe, Također mudrost i taktika i strategija u njihovom tajnom izlasku, govorili smo da su se krijući, tako reći, u podvijelom noći izvukli iz Mekke, da Mekelije ne bi saznali za njihov izlazak. Pa kada su već saznali, vidjeli smo zašto su se oni krili pri izlasku. Zato što su očekivali, da ne kažem znali, ali očekivali, imali osnovu da vjeruju da će Kurejšije krenuti u potragu za njima, kao što se u predajama i bilježi da su učinili. Međutim, Allah je htio da oni uspiju da pobjegnu i da se otisnu. Pa da, pučinu, iako je Crveno more onako na mapi nije nešto posebno široko ili veliko, ipak tu postojite kako pučina, tako su se odisnuli na pučinu i onemogućili Kurejšama da ih stignu. Nakon pouka i poruka, odnosno koristi mudrosti hidžre u Abesiniju, spomenut ću i pouke i poruke iz postupka mušrika Mekke prilikom slanja dvojici zaslanika da od Neđašije traže da im preda muslimane, odnosno muhađire. Dakle, koje su koristi ne u njihovom postupku, loše sam se možda izrađao ovdje u ovom natpisu, ne pouke u postupku njihovom, već ono što vidimo iz tog događaja. Prvo, da se mušrici nikad neće pomiriti sa uspjehom muslimana. Dakle, ovdje vidimo, kako kaže Ummu Seleme, radijallahu anha, bili smo u rahatluku i bili smo u blagostanju najboljeg domaćina, živjeli u bezbedno u toj zemlji, Allahu i bade činili, a da nam niko ništa nije nažal učinio, niti smo čuli nešto što ne bi voljeli. Kaže dalje, otprilike, jel tako, predaje ide, dakle, je spomenulo blagostanje muslimana tamo, kaže, nakon toga, kad su Kurejšije čuli da smo bezbedni, oni su zaviru počeli kovati, odnosno plan, smislili da pošalju dvojicu jakih ili ti odlučnih ili sposobnih ljudi da sa pokrulima dođu kod Neđaši i da traže naše izručenje. Dakle, neće se mušnici nikada pomiriti sa uspjehom muslimana, s njihovim blagostanjem, s njihovim rahatlukom, razvojem, porastom njihovog broja itd. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Nikada neće tobom biti zadovoljni jevreji ni kršćani, hata te tebi amilatahum, sve dok ne budeš slijedio njihovu vjeru, njihov millet. U suri Bekare. Također u suri Bekare kaže, وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. Oni nikad neće prestati da se bore protiv vas, hata يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ, sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, إِنِ اسْتَطَعُوا, ako budu mogli. Ako ne budu mogli, onda će možda prestati. U tom smislu, znači, dok god budu imali šanse ili nade, ili im se učinilo da mogu da vas odvrate od vaše vjere, la yazalune yuqatiluneku, neće prestati da se bore protiv vas. Prvi ajet je ajet sure Bekare 120, a drugi, ne znam, broj ajeta uglavnom, i sure Bekare također poznat ajet. Neće se nikada mušrici prestati boriti protiv vas, sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli. Osim toga, osim svog nepomirivanja sa uspjehom muslimana, mušrici se služe podlostima i haramima, kao što u ovom slučaju vidimo, u svom nastojanju da sebi povrate muslimane, odnosno da iskamče od Neđašije, da im muslimane treda, poslužili su se i mitom i lažima, korupcijom i potvorama, klevetama. Mito, ali tako rekli smo, to su pokloni, mada to nije poklon, to je mito. Oni nisu poklone poslali tek tako, jeli? U smislu, eto, da ih sačuvamo pa na kraju, dobili ne dobili ono što želimo, čisto kao poklon da damo to Neđašiju. Već su s time istupili i čak su, što je još jasnije, u prilog tvrdnje da je to bilo zaista mito i korupcija, oni nisu tek tako te poklone dali, već predaja govori da su ih prvo dali te poklone njegovim biskupima, da ih nagovore, da dobiju njihovu naklonost, ne bili oni stali uz njih i kad istupe pred Neđašiju sa novim, sada njemu poklonima, mitom, korupcijom, da ti biskupi podrže njih u toj priči i da stanu iz dvojicu mušrika iz Mekke, da nagovore Neđašiju da im preda muslimane i ne saslušavši ih. A što se tiče laži kojim su se poslužili, govorili smo na prošlom predavanju da su rekli, a ja da vam napomenem da sam spomenuo predaju koja je u istinu vjerodostojna, sahih, a da ima predaja koje su ili na stepenu daifa, ili hasena, ili nečeg između toga, pa jedna drugu pomažu, podižu na stepen hasen li gajrihi, i u tim predajama stoji da su, kao što vam je možda poznato iz ove priče i prije ovih predavanja, da su dvojica mušrika pali Neđašiju na seđdu, a da to muslimani nisu naravno učinili. To nisam spomenuo i zaista to ne stoji u predaji kod Ibn Ishaka i kod imama Ahmeda koja je vjerodostojna. Također u nekim od predaja stoji da su pokušali zaplašiti ili upozoriti Neđašiju da su to ljudi koji su problematični, to jest muslimani, koji žele da naprave fesad u njegovoj zemlji, ne bi li se on, jel tako, uplašio za svoj prijesto od neke pobune, od nekakvog nemira i da lakše se odluči da im ih preda. i tako dalje, pa su, kažem, to laži, klevete i neki poluistini govor koji je tendenciozan, napustili su našu vjeru, a nisu prihvatili tvoju, kažu za Isa da je samo rob, to nije laž, ali tendenciozno, znači služili se perfidno metodama svim da pridobiju Neđašiju u svoju korist da im preda muslimane. Treće, mušljici se nadaju uslugama i pomoći od svoje braće mušlika. Znači, saradnja mušlika, u ovom slučaju mušlika koji se nisu ni pripisivali islamu, hajde, oni su se pripisivali ostacima učenja islama, da kažem, to je pripisivali su se Ibrahimovoj vjeri, iako su bili daleko od nje, ali sličnom su bili stanju sa mušlicima današnjice koji se pripisuju učenju Muhammeda s.a.v., a daleko su od njega, od tog dina. Kažem, nadali su se uslugama i pomoći od svoje braće mušlika, Ehlu Kitabija, kršćana, Neđaši i njegovih biskupa, njegovih patrijarha, i očekivali su pomoć njihovu protiv zajedničkog neprijatelja, odnosno protiv onih koji bi trebali biti zajednički neprijatelj, a to su muslimani. Također mušlici znaju, konkretno mislim ovdje na Kurejšije, na Mekelije, znaju da muslimani s sobom nose istinu i mušlici čine sve da se njihov glas i dokazi ne čuju. Vidjeli smo da, kaže se u predaji, da su ponudili, da su doneli poklone, ponudili taj mit, učinili korupciju, jeli, lobirali su kod patrijarha, kod biskupa Neđašijevih, pokušavši da ih pridobiju, da ubijede, zajedno sa njima Neđašiju, da nikako ne pita, da ne pozove muslimane muhađire, da ih ne pita o njihovom vjerovanju, da ih ne pita o optužbama i što oni o tom imaju da kažu. Tako da je to jedno od perfidnih planova i postupaka mušlika svih vremena i svih mjesta, da pokušavaju da utrnu Allahovo svjetlo. Ali Allah želi da vidljivim učini svoje svjetlo, makar to bilo mrsko mušlicima, kako stoji u Kur'anu, suri Saf i u suri Teube. Peto, da mušlici ne biraju sredstva da ljude nahuškaju protiv muslimana. Ne biraju sredstva. Dakle, to je tada bilo oličeno u ovoj priči, time da su, kažem, koristili laži, ali koristili su i neku djelimičnu istinu, ili potpunu istinu. Muslimani ne vjeruju u božanstvo Isusovo. Muslimani kažu za Isusa da nije Boži sin. Oni kažu za Isusa i za Isa da je samo rob. Oni ne vjeruju kao što ti vjeruješ. I slično su govorili shodno predajama, što su rekli Neđašiju optužujući muslimane. Da, to je istina, ali se vidi da ne biraju sredstva da bi nahuškali ljude protiv muslimana. Kažem ljude, ovdje da bi nahuškali Neđašiju i njegovu svitu, njegovu vojsku, da im predaju muslimane. A kao što vidimo kroz epohe, a to sve do danas svjedočimo, i danas na globalnom nivou vidimo jednom ratu protiv muslimana, ili ajde kažem protiv nečega što podsjeća na islam, protiv onih koji se pripisuju islamu, protiv džamija, ezana, nikaba, džihada, takozvane islamizacije Europe, iako je to daleko od islamizacije bilo kakve, ali eto, huškaju, pokušavaju da ljude, da li stanovništvo zapadnih zemalja, da li medije, da li gledaoce, naravno ne medije već, tako one koji prate te medije, da stanovništvo zemalja istoka i zapada huškaju protiv muslimana. Da same one koji se smatruju muslimanima huškaju protiv onih koji su navodno teroristi ili ekstremni ili radikalni i sl. Šesto, vidimo da hrabrost i odlučnost, još kad su potpomognuti dokazom i rječitošću, čine da dobronamjerni ili bar iole objektivni nevjernik odustane od zuluma prava muslimana. Dakle, ako muslimani imaju tu, da kažem, sreću, pa da im nešto zavisi, naravno tek nakon Allaha, ali ako treba nešto u pogledu njih da odluči, neki vladar, neki policijski inspektor, neko ko bi trebao da im učini zulum ili ne, ali da je dobronamjeran, ili ako nije dobronamjeran, da je barem objektivan, iole objektivan, onda zaista primjer ima mnogo kroz istoriju i vjerojatno danas, ako se osvrnemo u nekim slučajima, ako se prisjetimo možda iz naših života ili iskustava, vidimo da hrabrost i odlučnost, ali kažemo uz dokaze riječitost, učine da takav čovjek, makar bio nevjernik, odustane od zuluma prema muslimanima. Ako si hrabar i odlučan, ali imaš dokaz i riječitost. Jer treba bio hrabar i odlučan ako ne djeluješ uvjerljivo, i ako nisi riječit, i ako nemaš dokaz, i ako nemaš svoj stav. Sedmo, čovjek može biti pravedan, pa makar bio nevjernik. Dakle, iako je nevjerstvo zaista najgora karakteristika, Allah kaže, ulajke kel en'am, oni su kao stoka. Kako su i dalje s pravog puta skrenuli? Na barem dva mjesta stoji da su mušlici ovako doslovce kao stoka. U suri Al-Bejjine imamo, oni su najgora stvorenja. Ulajke hum šerul berije. Pa kažem, kad je čovjek nevjernik i najgore stvorenje, i kad je gori od stoke, očekujemo da mu ništa nije sveto, da kažem i da se sve ostalo kači za njega. Jer nakon širka, kako su neki učenjaci rekli, nakon širka svaki grijeh je mali. Ali ipak i pored svoje karakteristike nevjerstva, nekada čovjek može biti pravedan. Ovdje to vidimo kod Neđaše u ovom slučaju, to vidimo kod Herakla u nekoj mjeri i tako dalje. Kažem, makar bio nevjernik, s jednim znakom pitanja, zbog nepouzdanosti tačne procjene i istine, čemu se tačno pripisivao i u što je tačno vjerovao Neđaši, do momenta kada mu je Džafer ibn Abi Talib radijallahu anhu progovorio. Naravno, kad je čuo riječi Kur'ana, vidjet ćemo da je povjerovao. Pre toga nije bio na kršćanstvu, ali da li je to od ostataka i sa ove vjere što je imao, da li je bilo prožeto širkom ili je zaista bio čisti tevhid koji je još. Da je bio na čistom tevhidu, ne bi on olako vladao, jer tako prije primanja islama, napominjem i podlačim, prije primanja islama, prije primanja muslimana u svoju zemlju, iako nije bio vjerovanja da je Isa Boži sin, jedan od trojice, kao što nije, mislim da nije bio na čistom tevhidu i na ispravnim i potpuno čistim ostacima Isaove vjere, jer ipak tako lako dozvolio da se širi nevjerstvo oko njega. Jer je to bila nevjernička država, nema sumnje, pravog trojstva. Dakle, osmo, vidjeli smo na prošlom predavanju iz te priče, iz te predaje da Neđaši ni prije susreta sa muslimanima, muhađirima, nije vjerovao u trojstvo, niti Isusovu božanstvenost. Za razliku, reći ću, za razliku od svojih patrijarha, svojih biskupa, koji su, kao što smo vidjeli, zagunđali kad je on rekao, čuši da je Isa bio Allahov rob, Allahov poslanik, duh od njega i riječ njegova koju je Allah udahnuo ili poslao Merjemi, rekao je, Neđaši, zaista on nije preko toga nikoliko ovaj štab. Znači, ništa preko toga, trunku nije preko toga što ste o njemu rekli. Pa stoji u predaji da su njegovi patrijarci, njegovi biskupi zagunđali, a on je rekao, pa makar vi gunđali. To je tako. To je tako makar vi gunđali. Dakle, nije vjerovao. Nisam tada podučio da je Isus nešto ispod Božjeg sina, već nije vjerovao sve vrijeme u to, pa se samo oduševio dolaskom istine do njega. Sa druge strane, odakle možda nije očekivao, od Arapa koji su došli u njegovu zemlju. I deveto i posljednje od pouka i poruka iz događanja slanja mušrika Mekke da im Neđaši preda muslimane, jeste da je Kurejšijama zbog ove hidre, hidre muslimana iz Mekke u Abesiniju, zemlju Habeše, opao ugled među Arapima. I, kažu učenjaci, zato su oni pokrenuli ovu misiju povratka muhađira. Možda sam ovo mogao staviti čak i na vrh ove liste, iako što nije bitan redosled ovih stavki, redni broj uopšte ne ukazuje na važnost, niti na neki hronološki redosled, već samo smo poređali. Dakle, kaže se da su Kurejšije do tada ipak važile za ljude koji su gostoljubivi, koji održavaju rodbinske veze, koji su plemeniti i tako dalje, da ih je Allah zbog toga, između ostalog, počastio time da je upravo među njima, tu u Meki, u njihovoj rodnoj grudi, Allahova kuća, Kaaba, Masjidul Haram, i svi Arapi su ih posebno cijenili, ali zato što su mučili, do istrebljenja mučili, zlostavljali fizički, psihički, maltretirali svoje sunarodnike, svoje saplemenike, ljude iz svojih porodica, svoje sinove, do te mjere da su oni morali da odu u zemlju koja nije arapska uopšte, da promjene i zemlju i poluostrvo i kontinent, reći ću. Znači, ostali Arapi su osjetili, da ne kažem prezir, ali jednu odvratnost ili jednu neprijatnost. Izgubili su, dakle, Kurejše ugled kod ostalih Arapa, jer su dozvolili da neki pravedni kralj crne boje kože u sasvim drugoj zemlji pruži utočište njihovoj djeci, njihovim saplemenicima, njihovim sunarodnicima koje su oni toliko maltretirali da su oni morali tamo da prebjegnu. Dobro, ovo je bilo, da kažem, ajde prva tema ili prvi dio ovog predavanja, to jest pouke i poruke iz prve hidžre Abesiniju i iz događaja dolaska dvojice izaslanika Kurejša koji su tražili Neđaši da im preda muslimana. Sada ćemo reći nešto u nastavku predaje koja se tu nije završila, nastavku predaje koju bileži Imam Ahmed i koju bileži Ibnu Ishak, a zadnje riječi su bile da su otišli poniženi dvojica izaslanika, Amr ibn As i onaj drugi sa njim, da su se vratili poniženi, posramljeni i da im su vraćeni sa njima njihovi darovi, njihovi pokloni koji su donijeli, da njime potkupe patrijarhe ili biskupe Neđašijeve i samog Neđašiju. Dalje kaže Umu Seleme radijallahu anha, tako mi Allaha, mi smo bili tako u tom stanju, to jest u tom jel, rahatluku kod Neđašija, dok smo bili u takvom stanju, čovjek iz Abesinije se pojavio i sporio se sa Neđašijom u vlasti. Znači, pojavio neki čovjek koji je pretendovao na prijesto. Pa kaže dalje Umu Seleme, tako mi Allaha, koliko znam, prema mom najboljem znanju, nikada nismo osjetili tugu poput te tuge, tugu koja je bila tako žestoka kao što je ta tuga bila pri tom slučaju I bojali smo se da ga ne nadjača taj čovjek, Neđašiju, da ga ne nadjača, da ga ne pobjedi, da ga ne svrgne, pa da dođe taj čovjek koji ne zna naš hak, ne zna da poštuje naš hak, da uvaži naše pravo kao što ga je poznavao i znao uvažiti Neđaši. Dakle, bojali su se muslimani za sebe tamo. Pa je rekla i putovao je prema njemu Neđaši, krenuo prema njemu da se susretne s njim, da se sukobi s njim, a između njih je bilo prostranstvo rijeke Nil. Pa je rekla Umu Seleme, pa su rekli ashabi Allahovog poslanika sa selem, ko je čovjek koji će izići da prisustvuje mjestu borbe, a potom da dođe nam sa vješću? Ko će od nas, od ljudi, da ode, da vidi šta se tamo dešava na bojištu, pa da se vrati nama sa haberom? I rekla je, dalje, rekla je Zubair ibn Awam, ja. Pa su rekli, u redu, odnosno, dobro ti ćeš. A bio je najmlađi od ljudi, najmlađi godinama. Zubair ibn Awam, rekli smo da ima otprilike od 14 do 17, možda najprije 15-16 godina kada je primio islam, ovo je neka, Allah zna, u petoj godini su otišli u hidžru, ovo je možda 6-7. Napominjem sada da ovaj događaj ne mora nužno da bude odmah, čim su se vratili, razumijete, Umu Seleme priča, to je jedna ista predaja i dalje, govori kako su došli izaslanici mekanskih mušrika da ih uzmu, da im ih Neđaši preda, ali nisu uspjeli i možda je prošlo par mjeseci, pa je neki čovjek, nije to sutradan se pojavio neko da pretenduje na prest. Sam dolazak dvojice mušrika da traže muslimane od Neđašije nije možda bio, čim su se oni vratili u drugu hidžru, otišli njih 83, plus žene 17, 18 njih, stotinu. Nego možda 6-7 godine, ali nadovezuje se jer važno je povodom hidžre i Neđašije i Abesinije. Zbog čega ovo spominjem sve, zato što je, kažem, Zubair ibn Awam imao možda nekih 16 godina kada je primio islam, ovo je možda, ajde kažem, možda 7 godina, objave 6-7, on ima nekih 22-23 godine, bio najmlađi od ljudi, od muškaraca koji su tu bili prisutni i ponudio se. Kaže dalje Umu Seleme, pa su napuhali, naduvali su mjehur ili torbu od kože životinske njemu i stavili mu, ili on stavio na svoja prsa, pa je plivao na tome dok nije došao na drugu stranu Nila, gdje se desila bitka, da bi prisustvovao bitci. Znači, a potom izašao, je li tako, izašao iz vode i otišao da prisustvuje, da pogleda što se dešava. Napominjem, Zubair ibn Awam očigledno nije znao da pliva. Što nije čudo, iako je Zubair ibn Awam bio jedan od najhrabrijih, najvećih boraca u istoriji Islama, ne samo među ashabima, subhanallah, Zubair ibn Awam. Međutim, ne treba da nas čudi, mnogi od Arapa nikad nisu vidjeli more. Rijeku još manje, jel tako? Ovaj rat koji je bio u Bosni pre 25 ili koliko već, da, pre 25 godina se završio, Bosanci su svjedočili ljudima koji su dolazili da pomognu Bosancima, mnogi od njih nisu znali plivati. Tako zvani muđahidi, odnosno oni koji su došli da pomognu, rekli bi, bratskom narodu, bosanskom, braći Arapa i tako dalje, mnogi od njih nisu znali plivati, mnogi. Manjina je čak bile njih koji su znali plivati. Pa je rekla dalje, pa smo dobili, kaže, dobili smo Allahu uzvišenom za Neđašija, to jest za njegovu pobjedu nad njegovim neprijateljem i za njegovo učvršćivanje, utemeljivanje u zemlji, da učvršti svoju vlast u zemlji. Dalje, rekla mu Seleme, tako mi Allaha, bili smo u tome, to jest dobili smo, nastavili smo, bili smo u tom stanju, iščekujući šta će se desiti, kad došao nam je Zubair, žureći, trčeći, mašući svojim seubom, svojom odjećom ili nekim dijelom odjeće, tkaninom, mašući, govoreći, Ebširu, radujte se, nadjačao je, pobjedio je Neđaši, a Allah je uništio njegovog neprijatelja i utemeljio mu je, to jest Neđašija, utemeljio njegovu vlast u zemlji. Kaže Umu Seleme, tako mi Allaha, koliko znam, nikad se nismo radovali poput toga. Nikada se nismo obradovali poput toga. Pazite, prije toga kaže, tako mi Allaha, nikad se nismo, koliko tada uplašili ili brinuli, rastužili, da budem precizan, tugu nismo, huzn nismo osjetili, rekla je, nikad nismo toliko rastužili, znači u strahu da može da ga nadjača Neđašiju taj drugi čovjek, a sada nakon što je Neđaši pobjedio, kaže tako mi Allaha, koliko znam, nikad se toliko nismo radovali. Dakle, ovo je kraj predaje za koju kažem bilježi Ibn Ishak i bilježi Imam Ahmed i predaje Sahih. Nakon tog u drugom poglavlju, koje nosi naslov priča o ovladavanju Neđašije nad zemljom Abesinskom. To jest, kako je došao na vlast Neđaši. Ovo predaju bilježi Ibn Ishak i bilježi je Bejheqi u Delailu Nubuve. I vidite sada, sve što se sada se ispriča, zanimljivo je, tiče se samog jednog dijela predaje koju smo upravo završili citirati. A onog dijela njenog na prošlom predavanju, njen veći dio je bio, kako Umu Seleme govori, da je Neđaši, kada je već vidio koliko je sati, rekli bismo, jel, kako kaže narod, kada je već vidio o čemu se radi, koliko su muslimani ne samo nedužni, već i u pravu i vjerski na istini, a koliko su dvojica izaslanika Mekelija podmukli i lažovi i žele od njega ono što on ne želi učiniti, ne može predati muslimane njima. On rekao je, vraćajte se, uzmite sa sobom svoje darove, svoje poklone, nisam u potrebi za njima. I rekao je važnu stvar, rekao je, Allah nije od mene primio mito, nije od mene Allah primio mito kada mi je vratio meni moju vlast i nije mi ljude pokorio zbog mita, pa da sada ja se ja pokorim ljudima zbog mita, u tom smislu. E ta rečenica je povod čitav ove predaje koju ću sada da vam citiram. Ibn Ishak kaže, Zuhri mu je govorio, Zuhri je tabijin, a Urve ibn Zubeir, od koga Zuhri često, ne kaže možda najčešće i prenosi, a Urve najčešće opet od Ajše, kao što možda znate, uglavnom i Zuhri i Urve su tabijini. Ali Zuhri je malo mlađi tabijin, a Urve je stariji tabijin koji me, da kažem, umaklo da postane ashab. Jer njegov stariji brat Abdullah ibn Zubeir je ashab. Urve je sin tog istog junaka Zubeira, tako koji je izvidnicu učinio i došao sa Haberom. Pa ovdje Zuhri, kaže mlađi tabijin, prenosi od starijeg tabijina Urve. Kaže Zuhri, pričao sam sa Urvetom ibn Zubeirom o toj predaji, pa je rekao, znaš li šta znače njegove riječi, riječi Neđašija, Allah nije od mene uzeo mito kad mi je vratio moju vlast. Pa sam rekao, ne znam. Pa je rekao, zaista mi je Aisha, majka vjernika u Mu'minin, pričala da je njegov otac, otac Neđašijev, bio vladar naroda i da nije imao sinova, djece ili sinova osim Neđašija. Opet napominjem, iako je Neđašiji, kao smo govorili, samo titula, a on se zvao Ashame. Ipak kroz ove predaje vidimo da se Neđaši smatra on, jer je on bio Neđaši toga vremena. Razumete, kao se kaže faraon iz vremena Musaovog. I onda kad se govori o njegovom ocu, može se reći njegov otac je rekao njemu faraonu. To je s budućem faraon, razumete? Ovdje kroz ovu predaju kad god vidimo Neđaši, to je Ashama koji je postao musliman. A njegov otac koji je u tom momentu bio kralj, pa i on je bio Neđaši, ali se kaže da je bio vladar svoga naroda, njegov otac. Otac je bio vladar, a nije imao sina osim ovog koji će postati Neđaši, je li tako? A Neđaši je imao Amidžu koji je imao 12 sinova. Pazite, 12 sinova koji su trebali naslijediti nakon njega, naslijediti ga. Pa su skočili, napali na oca Neđašijevog, to je tadašnjeg vladara, i ubili ga. Ubili ga i učinili kraljem nakon toga njegovoga brata. Tako je potrebalo neko vreme. Dakle, otac Neđašija, koga znamo, Ashamu, koji će postati musliman, koji će učiniti uslugu muslimanima, kao što i muhađima primiti ih, njegov otac je bio kralj, imao je njega. Zaočekivati je da je Neđaši sve vrijeme prestolonaslednik, reći ćemo i da on treba da zavlada. Međutim, njegov brat koji imao 12 sinova, učinio je da se ubije otac Neđašijev i da on otac ovih 12 sinova, on postane vladar. Kaže, među vremenu, Neđašija je odgojio ili ti podigao ili brinuo njemu njegov Amidža. Dakle, ubio mu oca, Amidža mu je ubio oca svog brata, ali njega, kao jedinca sina svog brata, nije ubio. I kaže, rastao je pod okriljem svoga Amidže i bio je inteligentan, bio je odlučan, bio je bistar i zaposio je srce svoga Amidže. Znači, zavolio ga Amidža i pored toga i dobro mjesto kod njega je zauzao, kod svoga Amidže. Ubio mu je oca, ali ipak njega je zavolio. Pa kaže, pa kada su primijetili Abesinci, vidjeli status ovog dječaka, možda sada već momka, ali tako Neđašije kod njegovog Amidže koji sada vlada, rekli su tako nam Allaha, ovaj mladi čovjek je zaposeo ili zauzeo ili pridobio srce svoga Amidže i bojimo se da bi mogao da ga učini vladarem, kraljem nad nama, a tada on bi ubio sve nas jer zna, dobro zna ko je ubio njegovog oca. Dakle, uplašili su se da ako mladić zavlada, da će pobiti njih koji su napravili zavjeru da se njegov otac ubije, a on liši vlasti. Pa kaže, otišli su do njegovog Amidže, dakle Amidže Neđašijevog, vladara tadašnjeg, i rekli su mu ili da ubiješ ovog mladića ili da ga protjeraš iz zemlje ili da ga protjeraš dalje od nas, jer zaista bojimo se od njega za sebe. Pa je rekao njegov Amidža, vladar, teško vama, ubio sam njegovog oca juče, to jest u skoroj prošlosti, nedavno, a sada da ubijem njega, danas da ubijem njega, znači nedavno sam ubio oca, sad da ubijem njega, ne, već protjerat ću ga iz zemlje. Iz vaše zemlje. Pa je rekla dalje, to jest Aisha, sada ne Umu Seleme, sada Aisha ovo pripovijeda, pa je rekla, pa su ga poveli, izašli su sa njim do pijace, sa Neđašijem koji je mladić tada, pa su ga prodali čovjeku, trgovcu, za 600 dirhema. On ga je, taj koji ga je kupio, smjestio, da ne kažem bacio na brod i otišao sa njim dok nije došlo veče toga dana, pa se nadvio oblak. Od oblaka počela je jesenja kiša, i kralj, njegov amidža, je izašao van tražeći kišu pod tim oblakom, pa je bio ubijen, odnosno desila se sa'ika munja i ubila ga. Dakle, desio se munja, odnosno grom, i ubio je amidžu Neđašijevog, vladara tadašnjeg. Pa je rekla Ajša radijallahu anha nakon toga, pa su se Abesinci tada prestravili, da kažem, njegovom smrću, zbog njegove smrti, pa su nakon toga, kada su se stjesnili u tome, oni su rekli jedan drugome, vi tako mi Allaha znate da je jedini vaš kralj, odnosno ko bi vam vladao, onaj koji bi zaista vaše stvari utemelio, odnosno da stvari poboljša među vama, je onaj koga ste upravo prodali. Onaj koga ste prodali, pa ako želite da promijenite stanje u Abesiniji, trebate otići uzeti ga, vratiti ga, da ga se domognete sada. Pa kaže Ajša radijallahu anha dalje, pa su izašli u potrazi za njim i u potrazi za čovjekom kome su ga prodali, koji je kupio od njih, dok nisu došli do njega, pa su ga uzeli od njega, mladoga Neđašiju, uzeli ga od tog čovjeka kome su ga prodali, pa su ga vratili, onda su ga krunisali krunom vlasti i stavili ga na prijestol, tako, i postavili ga kraljem, učinili da on vlada. Pa je čovjek, trgovac, kome su ga prodali, onaj koji ga je kupio, došao je njime i rekao je, ili da mi vratite moj imetak, to jest one pare, onih 600 dirhema, ili ću ja progovoriti o tome, reći ću mu o tome. Pa su oni rekli, ne damo ti ništa. Znači, samo je tražio novac nazad, koji je on njima dao, 600 dirhema kada ga je kupio. Sad su oni oteli od mladića od njega, a ne daju mu novac nazad. On kaže, ili ćete mi vratiti moj imetak, moji 600 dirhema, ili ću mu progovoriti, reći ću mu o tome, mladiću. Pa su rekli, ne damo ti ništa. Pa on rekao, tako mi Allaha, ja ću mu reći. Pa su rekli, radi kako želiš, u tom smislu, recimo ako hoćeš. Pa je rekla dalje Aisha, radijallahu anha, otišao je kod njega, sjeo je prema njemu, pa je rekao, o kralju, znači obraća se Neđašiji koji je već kralj, ja sam kupio momka, dječaka od ljudi na pijaci za 600 dirhema, znači ne govorimo da on taj, već kupio sam dječaka za 600 dirhema, pa su tražili od mene tog dječaka, a uzeli su od mene moje dirheme. Dok nisu došli do mene, uzeli mi momka ili dječaka, a spriječili me od mojih dirhema. To jest, nisu mi vratili moj novac. Pa je rekao Neđaši, u ovom momentu kao kadija, kao sudija, kaže Ajša, pa im je rekao Neđaši, vratit ćete mu njegove dirheme ili će se njegov rob pridružiti njemu i otići sa njim gdje god on to želi. Pa su rekli, ne, već ćemo mu vratiti njegove dirheme. Pa je rekla Ajša radijallahu anha, to je značenje ili zato je njegov govor. Felizalike Jakul, zato on rekao, kaže Aisha, zato on rekao, to jest zato je Neđaši mnogo godina kasnije, dok je već bio vladar, rekao Amr ibn Asu i njegovom kolegi i patrijarcima oko sebe, biskupima, zato on rekao, Allah od mene nije uzeo mito kada mi vratio moju vlast. Na kraju predaje stoji i rekla je Aisha radijallahu anha, ovo je bilo prvo što se prenosi, ili prvo o čemu smo obaviješteni u vezi snage u dinu i pravde u hokmu. Ovo je prvo što nam je prenijeto od snage u dinu i od pravde u hukmu. Znači pravde hukma koju je tada ispolio Neđaši. I kaže Ibn Ishak od Urve ibn Zubeira, od Aisha radijallahu anha da je rekla, kada je umro Neđaši, ljudi su govorili, odnosno pričalo se, da nakon njegove smrti nije prestalo da se vidi na njegovom kaburu. Nije prestala da se vidi svjetlost. U poglavlju nakon ovoga, tu stoji naslov poglavlja Islam Neđašija i namaz nad njim. To jest namaz poslanika sa selem i ashaba nakon njegove smrti. I stoji Hurudul Habešeta alejhi i Hurud izlazak ili ti ustanak ili pobuna Abesinaca protiv njega. Dakle, kaže Ibn Ishak, sakupili su se Abesinci pa su rekli Neđašiji. Sakupili su se i rekli su Neđašiji, ti si se odvojio od naše vjere. I izašli su protiv njega, to jest pobunili su se protiv njega. Pa on, pazite, Neđašiji, znači već je prihvatio islam, iako su toga muslimani svjesni ili ne, on je prihvatio islam, pa je poslao, kaže, po Džafera njegove prijatelje i pripremio je njima brodove, pripremio je brodove za njih, pa je rekao, ukrcajte se na ove brodove, ukrcajte se na njih i budite u tom stanju, pa ako budem poražen, onda idite gdje god želite. A ako budem nadjačao, ako pobjedim, onda budite čvrsti, odnosno postojani. Biće dobro u tom smislu. Pa je uzeo zapisati na knjizi, to jest na parčetu papira, on svjedoči en la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. On svjedoči da nema Boga sem Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik, ويشهد أن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. I svjedoči da je Isa ibn Marijem, njegov rob, njegov poslanik i njegov duh i riječ koju je bacio ili dostavio Marijemi. Pa je potom ga stavio u unutrašnjosti svog ogrtača ka desnom ramenu, pa je izašao pred Abesince, odnosno pred svoj narod koji se pobunili protiv njega, pa im se obratio i rekao: o skupinu Abesinaca, zar nisam onaj koji ima najviše prava da vlada vama? Pa su rekli: da, svakako jesi. Pa je pitao: šta je vaše mišljenje ili kako je vaše mišljenje u pogledu mog ponašanja prema vama ili odnosa prema vama? Pa su rekli: to je najbolje ponašanje. Pa je rekao: šta je onda vama u tom smislu, šta vam je onda? Pa su rekli: odvojio si se od naše vjere i tvrdiš ili smatraš da je Isa abd, da je Isa rob. Pa je rekao njima: a šta vi kažete o Isau, odnosno šta je vaše mišljenje o Isau? Pa su oni rekli: mi kažemo huve ibnullah, mi kažemo da je on Allahov sin. Pa je rekao An-Najashi, a stavio je ruku na svoja prsa gdje je bilo, to je ono pismo i tako, on svjedoči da Isa sin Merjemin ne prelazi to. Razumijete? On svjedoči, to jest ja svjedočim, svjedočim da Isa ibn Merjem ne prelazi iznad toga ili ovoga, hada, još prije iznad ovoga. Razumijete? Znači jedna vrsta dvosmislenog govora, da oni shvate da on želi da kaže da ja se slažem, Isa nije ništa drugo na to. A on je što je rekao nije ništa drugo nego ovo, ali oni misle nego ovo, baš je tako kako ste rekli, a on u stvari kaže ovako je, a pokazujući ovako, pokazujući u stvari ala hada, a hada pokazujući ovo na svoja prsa, razumijete? Znači, zadovoljuje njihovu znatiželju i ono što bi oni želi da čuju, a nije rekao ništa što bi Allaha rasrdilo, već se u stanju velike darure i opasnosti za sebi, za svoj život u tom momentu poslužio, da kažemo, tukijom, iako je ta tukija zaista kad se koriste od strane šija i tako da nešto zloglašeno, ali ima momenata i ima stanja u kojima i dvosmislen govor itekako ili zaobilaženje istine ima svoje mjesto. Tako da je on rekao: šta kažete vi o njemu? Kažemo da je Boži sin, da je Allahov sin. On kaže: svjedočim da Isa sin Marijamin ne prelazi to, odnosno ovo. Ali rekao je ovo, a ovo pokazujući na svoja prsa. Kažem pokazujući naravno: wa innama ja'ni ma katebe. A zaista to je značilo ono što je napisao. Oni su bili zadovoljni time i razišli su se, pa je došlo to, te vijesti su došle od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, falema mate an-Najashiju salla alejhi, pa kada je umro an-Najashi, on je klanjao nad njim, to jest nije klanjao nad njim, alejhi je doslovce nad njim, jer se misli se nad njegovim tijelom, ali klanjao je njemu, to jest Allahu je klanjao dženaza namaz za njega, za Najashija, i tražio je oprost Allahu za njega, za an-Najashija. Tako da je neupitno i nesumnjivo da je An-Najashi primio islam, da li samim obznanjivanjem toga pred, kako su to možda shvatili ashabi, Džafir ibn Abi Talib i ostali, još u razgovoru sa njim, kada je porekao da je Isa išta preko toga, jer čim je rasrdio svoj narod, nesumnjivo da je obznanio nešto što je suprotno onome na čemu se mislilo da je on, a to je, znači, da je obznanio svoj islam, negirujući trojstvo i slično, ili je to učinio tek kasnije, uglavnom, bez sumnje, bio je musliman, što dovoljno nam svjedoči i samo klanjanje dženaze namaza njemu. Spomenut ću, nećemo se mnogo zadržavati, spomenut ću nekoliko samo čudnih stvari koje sam našao i na koje ću vam skrenuti pažnju u siri Muhtasar Siretu Rasul od Muhammeda bin Abdul Wahhaba, prevedeno na naš jezik sira Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Jedno čudno mišljenje, znači samo da vam skrenem pažnju, da ne budete zbunjeni ako naiđete na drugačija mišljenja, pa da se zakludite da ste čuli ovdje nešto, a čitate drugo. Stoji pod naslov: Kurejšijski zaslanici traže od Najashija da im vrati muslimane. Dakle, naša tema od prošlog predavanja. Šta piše u startu? Nakon Bedra, Kurejši su se sastali u Daru Nedve, pa su rekli: oni koji su kod Najashija su nama duži da im se osvetimo, sakupite im metke, darujte ga Najashiju, može se nam vratiti one koji su kod njega i odrediti dvojicu od nas koji će putovati. I spominje se da su to bili Amr ibn al-As u redu i piše Omara, to jest Omara ibn al-Velid. Dakle, ona druga verzija, to jest da je bio Omara sa njim. Evo ovdje vidite da u fusnoti stoji, kod Ibn Hišama se spominje da su sa njima postali Abdullah ibn Abi Rabija. Uglavnom, koji god bio drugi uz Amr ibn Asa, vrlo čudno i sumnjivo je to što Muhammed ibn Abdul Wahhab kaže da je se to desilo, to potraživanje, ta misija potraživanja muslimana od Najashija, da se na silu vrate u Meku, da je bila nakon Bedra. kao u smislu dužni smo da se osvetimo. Šta još nejasno, pogledajte, kaže da su otišli kod Neđaša, da su mu rekli, on se pojavio među nama tvrdeći da je Allahov poslanik, njega ne slijedo se maloumni, ali smo ih mi pritisli, pazite ovo, mi smo ih protjerali u obližnje ogranče naše doline, niko im ne ulazi niti oni gdje izlaze, glad i žeđ ih je ubila. Kada im je stvar otežala, poslao ti je svog Amidžića, to je Džafera, da ti uništi vjeru i vlast, pa ih se pripazi nama i daj da te se riješimo. Znak svega toga je da kada ti uđu neće ti se pokloniti, neće ti te pozdraviti tvojim pozdravom iz mržnje protiv tvoje vjere. Dakle, imamo lijepe momente ovdje, spomen seđde koju muslimani naravno nisu učinili, spomen njihovog podmuhlosti i prepredenosti lukavštine, kako optužuju muslimane da žele da unište vjeru Neđašijevu i njegovu vlast. Međutim, stoji, za razliku od početka pasusa, početka poglavlja teksta podnaslova, da su to desilo nakon Bedra, otišli radi osvete za Bedr, u stvari vidimo da govore o stanju kontradiktorno, kaže, mi smo ih protjerali u odbližne ogranke naše doline, niko im ne ulazi, niti oni gdje izlaze, glad i žeđ ih je ubila. Znači, ovo su stvari kao da su otišli ne za vreme Bedra, već za vreme bojkota. A istina je da se to desilo prije bojkota, a kamoli Bedra, naravno dok su svi muslimani još bili u Meki. Kaže, nakon toga, nakon samo stranici ili dvije, u podnaslovu Neđašijeva smrt, Mohamed bin Abdulahab kaže da je poslanik za sebom klanjao njemu dženazu kad je čuo da on preselio, ali kaže na dnu, kaže da su Kurejšije poslali svoje zastanike u potrazi za muslimanima prije hidžre u Medinu. Znači nikako nakon Bedra, kako ovdje stoji. Ne nakon Bedra, već i tekako prije hidžre u Medinu. Dakle, nije potpuno siguran Mohamed bin Abdulahab. Dobro, gledajte što kažu u toj predaji također. Pročitao sam nekoliko predaja, da ne kažem 5 ili 6 rivajeta o ovom događaju, a samo sam ovdje vidio kod Muhameda bin Lehaba da kaže da mu je rekao Neđaši, Džaferu, čitaj mi nešto od onoga što vam on čita, on mu prouči suru El Ankebuti El Rum. Neđaši oči se nakvasiše suzama, on reče da nam još više od ove lijepe priče, pa mu Džafer prouči suru El Kehf. Pazite, El Ankebut El Rum El Kehf, a da tek nakon toga proučio im suru Merijem. Dakle, vrlo čudno, ovo nema zaista u 5 ili 6 rivajeta, nigdje se ne spominje učenje ničega drugog osim sure Merijem. Dobro, a naš savremenik, Muhammed ibn Ali As-Salabi, u dijelu Siretu Nebevije, Durusum ve Iber, odnosno Sira vjerovjesnika sa selem, pouke i poruke, da kažem, versovi i ibreti, prevedena na naš jezik kao život i djelo posljednjeg vjerovjesnika, kaže, vidite ovo čudno, znači da skrenem pažnju još na ovo, kaže u poglavlju koje ima naziv Neđašija prima islam, kaže da kod Buharije stoji od Džabira radijallahu anhu da je vjerovjesnik sa svem kad je umro Neđašija rekao danas je umro jedan dobri čovjek, ustanite i klanjajte dženazu svome bratu ashabetu. Piše ashabetu sa B. I fino nam kaže u fusnoti Sahihul Buhari, Menakibul Ansar, to jest knjiga vrijednosti ili vrlina ashaba u poglavlju smrt Neđašija, broj 1877. Trudeći se da stoji ashabe umjesto m, iako su oba dvousnena m i b, on je ashama. Bio sam zaista začuđen i zbunjen, evo ga kod imama Buharija, hadis broj 1334, kaže se da je poslanik za selem klanio dženazu ashami, ne gusu ili ne džašiju. Ashami, latinicom, ashametu, ashamete, harfovima, asham, mim. Također u hadisu, kao što stoji u fusnoti da je to 1877, danas je umro dobar čovjek, stanite, klanjajte dženazu svom bratu, asham, nikako b, ashama. Hadis nakon njega također klanio dženazu ashami, evo je ashami, mim, desno od toga, kaže u fusnoti, postoji izrazito neslaganje u vezi s ovom riječi, odnosno u tome ima li ona na početku elif ili ne, da li je ashame, da li treba da ima ovaj elif, to jest, da li je ashama ili sahma ili suhma, ili s nekim drugim vokalima, ali samo vokalima. Pa makar bilo ushume, uglavnom m, mora biti mim. Samo se razilazi oko hareketa, oko vokala. Dobro, također hadis 3879, ashama. Dakle, 4 haditha, kod imamo Buharije, svi pominju ashame, ali od štampa se knjiga stoji ashabe. Jedna tabela lijepa, koju ću prokomentarisati, dugo sam je sastavljao, ali vrlo je korisna. Ovdje je mjesto, halalite, samo par minuta. Ova tabela koju sam sačinio, upoređujući redoslijed koji me donekle zbunjivao ili mi nije dao mira, želio sam da malo to raščlanim sebi i vama, jer ovdje, da ne budem nimalo neskroman, reći ću da mi izučavamo, istražujemo, studiramo siru Allahovog poslanika, salallahu se, kao što već primijetili. Dakle, vrlo ambiciozno i studiozno i detaljno analiziramo svaki događaj i otklanjamo šubhe i tražimo najbolje mišljenje, najvjerodostojnije, najlogičnije, šta su učenjaci rekli o tome, sve što je diskutabilno, kontroverzno, provokativno, ima štetne posljedice po vjerovanje muslimana ili slično, mi na to smo tu da upozorimo. Znači, ovo su 8, 2, 4, 6 ili 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alhamdulillah, 10 izvora koje sam pretražio, 10 izvora. Kad smo govorili o Kisatu Garanik, odnosno onoj izmišljenoj priči o nekakvim labudovima i pohvali mušličkih božanstava, šeitanskom uplitanju, objavu i slično, tada smo imali sličan broj izvora, ali smo spomenuli iz dijela Ešifa od Kadi i Jada, koga ovdje sada nemamo, jer on nema, ovdje nas interesuje hronologija, kao što vidite, fotografija se zove redoslijed. Dakle, hronologija događaja. Ešifa od Kadi i Jada nije takvo dijelo, kao što nije ni Zadul Me'ad od Ibn Kajima, koje je dijelo koje ima sire u sebi, ali govori o uputi poslanika za selem u određenim momentima. Kako on radi ovo, kako je radi ono, kako bi postupio u tim situacijama. A nije doslovno sira njegova iz događaja u događaj, iz godine u godinu. Tako da, tamo smo imali također iz Tefsira ibn Kathira, iz Sahih al-Buhari predaju. Znači, događaj Sahih al-Buhari predaju zašto su mušlici Mekke učinili seđdu. Dakle, oduševljeni, zbunjeni, da ne kažem paralizirani ili ti omamljeni, omađijani, ali na onaj pozitivan način, ljepotom učenja Kur'ana poslanika sa sedam sure Nedžm. Međutim, sad ovdje, pošto to hadijska zbirka, toga nemamo Buharije, nemamo Tefsir ibn Kathira, Tefsir Sa'id Kutba, što smo imali tamo. Ovdje imamo zaista samo djela iz sire. To su Ibn Ishaq, Ibn Sa'd Tabaqatul Kubra, Taberijeva istorija, Delailu Nubu al Bejhekija, Ja'muri ili Ibn Sejidi Nas, Ujunu al Ether, Zahebi u dijelu Tarihu l-Islam, Ibn Kathir al Bidaje i Nihaje, skraćena sira od Muhammeda bin Abdul Wahhaba, zapečaćen dženevski napitak, Sefi Rahman Mubarakfuri i Salabi sira, koju upravo malo prije vidjeli smo. Dakle, ovo dijelo, mislim, na našem dijelu najdetaljnije napisano i prevedeno. Gledajte, znači govorim o redosledu događaja koji su desili. Nemoj da vas čudi što ćemo spomenuti na jedan način, a vi budete otvorili zapečačen dženevski napitak i čitate i vidite da se na drugi način to spominje ili pročitate to upravo spomenutoj knjizi od Salabija i nešto slično u našem jeziku ili kod Muhammeda bin Wahhaba. Dakle, Ibn Ishaq spominje, gledajte redosled. Ja sam crvenom bojom spojio ono što se može na neki način, da kažem, zamjeriti svojim skromnim mišljenjem, ali zaista sa nekim opravdanjem ću samo sa pojednom rečenicom obrazložiti zašto sam pocrvenio određen naslov kod određenog autora u njegovom redosledu. U Ibn Ishakovoj siri, na koju se najčešće pozivamo, stoji da je prvo primio islam Hamza ibn Abdul Muttalib, a da je onda došao utbe kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu nudi sve živo samo da prestane sa pozivom u islam. I zaista, vjerujte mi, ja sam sam htio da spomenem ovo, dolazak utbeta pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije islama Hamze. Nekako nakon riječi El-Velide ibn Mughira da je Kur'an sihr koji se nasljeđuje, da je to samo govor čovjeka. Nakon toga kad je već El-Velide ibn Mughira rekao loše stvari o Kur'anu, ajde onda nakon predavanja ili dva da spomenemo šta je utbe, jel, kako je postupio i tako poslanikom. Međutim, zaista predaja, možete se sjetiti ili ako se ne sjetite, čućete kada konačno ova predavanja jednog dana budu postavljena, može se čuti na predavanju o utbetom dolasku pred poslanik sa selem, u predaji stoji, a to je bilo nakon što je Hamza primio islam, nakon islama Hamzinog. Znači, nema sumnje da je Ibn Ishaq, znači, ispravno postupio što je stavio primanje islama od strane Hamza bin Abdul Muttaliba, a onda dolazak utbet pred poslanika sa selem. Nakon toga prva hidžra u Abesiniju, a nakon toga islam Omer ibn Khattaba. Evo i ovo sam trebao pocrveniti. I ovo sam trebao pocrveniti. Sad ću reći zašto. A onda bojkot, pa onda druga hidžra u Abesiniju, pa prekid bojkota. Ovo i ovo nije na pravom mjestu. Zato što će Omer ibn Khattab primiti islam, kako je najispravnije mišljenje. Pročitajte, raspitajte se. Omer ibn Khattab je, kada su veliki broj ashaba odlazio Abesiniju, obratio se jednoj od žena muhađirki i rekao: kuda o umu, halalite, ne mogu se sjetiti imena te žene, kuda o umu ta i ta, ona mu je rekla: odlazimo, vi ste nas maltretirali do te mjere da moramo da nađemo drugo mjesto, ne može više se trpiti vaš zulum. I istoričari kažu da je Omer Muhatab tada već počeo da osjeća žaljenje zbog maltretiranja muslimana. I da je već tada, kažem, ajde, sjeme islama, kao da je usađeno u njegovo srci polako naklonost ka prihvatanju islama i pozitivno razmišljanje prema primanju islama je se desilo kod njega. Tako da je islam Omera došao tek nakon druge hidžre. On nije ispraćao ove prve koji su odlazili tajno i bilo ih je samo pet žena. I spomenuli smo koje su to žene. Ne, on je ispraćao kao mušlik drugu hidžru Abesiniju. A Hamza je i prije prve primio islam. Dakle, Hamza, pa je ovo, pa je prva hidžra Abesiniju, pa će doći druga hidžra, pa će doći islam Umara ibn Khattaba, pa tek bojkot i prekid njegov islam. Ono što je najljepše jeste redosled kod Ibn Sada i kod Bejekija. Tu nema nikakve zamjerke, iako su oni spomenuli manje tema. Pa je zaista prva i druga hidžra, pa je nakon nje bojkot, to jest izolacija, ali tako, njihovo zatvaranje 2 ili 3 godine muslimana, a onda odlazak u Taif, dava u Taifu, neuspjela, i onda Isra i Mi'raj. Imam Taberi je spomenuo hidžru Abesiniju i prvu i drugu, pa onda da Hamza prima islam tek nakon toga. Međutim, Hamza je primio islam prije hidžre. Onda sve lijepo redosledom, bojkot, pa seđda mušrika, ona sporna, iako je opisao na čudan način, da je navodno šeitan zaista to bačio na jezik poslanika sallam, onda smrt Ebu Taliba i Hadidže, a onda odlazak u Taif, sve isto ne redosledom. Imam el-Behiki također, kao Ibn Sad, prva i druga hidža u Abesiniju, vidite Ibn Sad, 2 mjesta iznad njega, pa bojkot, pa smrt Ebu Taliba i Hadidže, on ne spominje odlazak u Taif, ali onda je Isra i Mi'raj. Šta fali, evo da se ne zadržavamo, šta fali kod Ja'murija ibn Sejidi Nasa u Junul Ether, sve u redu. Islam Hamze, pa Hidžu Abesinju, pa nakon Hidže Islam Omera. Vidite, nije ispravno su Hamza pa Omer primili u 3 dana, kao što jedna predaja slaba govori. Omer primio Islam samo 3 dana nakon Hamze, to je sporno. Nego je Hamza primio Islam, pa se desila Hidžu Abesinju i prva i druga, pa je primio Islam Omer, pa su umrli Ebu Talib i Hadidža, pa je odlazak u Taif, pa Isra. Šta fali? Šta je problem? Samo zato što je stavio Ja'muri prvo smrt Hadidža, pa Ebu Taliba. Ebu Talib je umro prije Hadidža, u istoj godini. Imam Zehebi spominje Islam Hamze, pa Islam Omera, a tek onda prvu drugu hidžu. Međutim, Islam Hamze ide, pa 2 hidžre, pa je Islam Omera tek nakon toga. I onda sve ispravno. Bojkot, pa godina tuge, pa Isra i Mi'raj. Kod Ibn Kathira, u El Bidaje, u El Nihaje, sve je ispravno, osim začuđujuće. Začuđujuće, iznenađujuće, Isra i Mi'raj, čak spomenuti prije smrti Ebu Taliba i Hadidže i prije odlaska u Taif. Kod Muhammeda ibn Lehaba, nisam ovdje stigao pocrveniti, halali, to sam kasno pred sam predavanje ukucao. Znači, prva i druga hidžra Abesiniju, a onda Islam Hamze i Islam Omera. Islam Hamze treba da bude prije hidžre, prve i druge. A onda hidžre, pa onda Islam Omera. Također, zapečenje dženevski napitak stavlja Islam Hamze nakon obje hidžre, a treba prije njih, i stavlja začuđujuće ulazak u kuću Erkama ibn Abil Erkama i odmah nakon toga hidžru Abesiniju. Kao da su muslimani u 5. godini objave ušli u Erkamovu kuću i odmah nakon toga otišli u Hidžu Abesiniju. Šta je poenta? Vrlo kasno je spomenut ulazak u Darul Erkam. I Salabi, kao smo govorili na predavanju, kad smo govorili zašto su mušrici učinili seđdu, kada su čuli Kur'an, do čega su pali na seđdu, rekli smo da Salabi na jedan lijep način ne spominje, naravno, ispravno, to je lijepo, ne spominje tu pogrešnu priču zbog štete koja može naravno iz toga da proistekne, ali kažem da spominje prvu Hidžu Abesiniju, a onda spominje Islam Hamze i Omera, pa tek onda drugu hidžu Abesiniju. U stvari Islam Hamze dolazi prije prve, a Islam Omera nakon druge, hidžre. Gdje spominje Islam Hamze i Omera navodno u 3 dana, jedan za drugim, i govori ono što niko nikad nije rekao, kaže Salabi, da je vijest o primanju Islama Hamze i Omera obradovala muslimane u Abesiniji, da su oni obradovani time došli, vratili se u Meku. Znajući da je Islam postoji jak, jer su Hamze i Omer primili Islam, oni su se vratili, ali onda doživjeli nedaće. Znači, ne spominje uopšte seđdu, koju spominje Buhari i svako, pa i onako vjerodostojno, znači, ne spominje čak ni da su pali na seđdu, čuši Kur'an, a kamoli one pogrešne predaje, znači, ono nepravilnost o šeitanom uplitanju objavu. A onda spominje redosledom ispravnim bojkot, pa godinu tuge, pa odlazak u Taif, i onda Isra i Mi'raj. Tako da, da me neko pogrešno ne shvati kada vidi kojim redosledom mi pristupamo, što mi jedan brat reče, pa koji ćeš, vidjevši ovu fotografiju juče, kaže, pa koji ćeš uzeti ti redosled, čiji redosled ćeš uzeti, malo zvuči neskromno ako kažem, mi ćemo svoj redosled uzeti. Ne zato što mi imamo svoje mišljenje u odnosu na ovakve velikane, ne do Allah, da smo umislili nešto, već zato što zaista postoje objašnjenja zašto je ovo pogrešno. Znači, ispada da je druga hidža, pogledajte, kod Ibn Ishaka, na vrhu liste. Znači, Ibn Ishak kaže da su prvo muslimani odgurani u bojkot, u proplanke, na imanje Ebu Taliba i prekinut kontakt sa svima i da su tek nakon toga otišli u drugu hidžu. To je zaista usamljeno mišljenje. Kao što vidite dolje, evo, to nije moje mišljenje, nego dolje vidite, bojkot je kod Ibn Sa'ada nakon prve i druge hidre, i kod Taberija, i kod Bejhekija, i kod, ovdje, Ja'murija uopšte ne spominje bojkot, ili ja nisam našao, kod Zehebija je nakon obje hidre bojkot, i kod Ibn Kathira, i kod Muhammeda bin Wahaba, i kod Mubarak Furija u zapečatu ženskom napitku, i kod Salabija. Razumijete? Tako da tu se izdvojio Ibn Ishak i u tome ga nećemo slijediti. Na takav način ćemo ova crvena mjesta u našem govoru ispraviti. inshallah ta'ala. Molim Allah tebarek ve ta'ala za istrajnost i još prije toga iskrenost u riječima i djelima. Molim da primi od nas wa kul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عبيرا لانكحادينا.